Kas dažnai varomas, bet užkietina savo sprandą, bus staiga sunaikintas ir nebeatsigaus. Na, tokia eilutė ne iš maloniųjų. Matote, Dievo žodis ne tik tai mus paguodžia, bet kartais ir pabara. Ir šita rašto eilutė kaip tik kalba apie Dievo auklybą. Aš dabar žinau, kodėl tiek nedaug atėjo žmonių į pamokėlę. Niekam nepatinka, kada esi baramas teisingai. Tai bet Dievo žodis toks jau yra ir Dievas mus bara ne be reikalo, bet linkėdamas ir norėdamas mums gero, ne susiarzinęs iš pykčio, bet su meile ir kantriai. Ir Dievo auklyba, apie kurią šiandien kalbėsim, irgi yra svarbi gyvenimo dalis, ypač tikinčio žmogaus gyvenime. Tai šitoje eilutėje mums pasakoma keletas dalykų. Pasakoma tai, kad mes esam barami, kaip žmonės turiu galvoje, ir kartais net dažnai barami, sako, kas dažnai baramas. Tai mes tiesiog šios pamokėlės metu bandysime atsakyti į klausimus kylančius iš šios eilutės. Kaip mus Dievas bara, kada jis mus bara, už ką, kodėl, kitaip sakant, Dievas mus bara. Toliau čia kalba apie žmogų, kuris vis dėlto užkietina savo širdį į Dievo barimą, nekreipia dėmesio, kažkaip tai yra nejautrus, netidus Dievo barimui. Ir kokios tos užkietėjusios širdies pasekmės, kom gali užsibaigti Dievo auklyba, kokių Dievas rimčiausių priemonių gali imtis. Tai va štai būtė mus įveda iš šias mintis ir faktas tai, kad Dievas žmonės bara yra akivaizdus. Ir turbūt mes kaip tikintis ne pirmi metai su Dievu vaikščiojam, turbūt irgi ne kartą esame patyrę vienokį ar kitokį Dievo pabarimą. Na, jeigu taip trumpai paklausus, atsakus galbūt į klausimą, kas yra barimas, tai barti tiesiog reiškia, na, pasakyti tai, kas yra neteisinga. Kas pas mus negerai gyvenime, ką mes neteisingai galvojame, kur mes neteisingai elgiamės, kur mes darome tai, kas nepatinka Dievui. Tai barimas yra pasakymas tai, kas yra neteisinga mūsų gyvenime. Ir Dievas stebi žmogaus kelius, mes vaikštom jo akivaizdoje, dar daugiau jis mato ne tik tai mūsų kelius ar darbus, bet net ir mūsų širdies mintis, tai kas dedasi mūsų vidiniam pasaulyje, ko mums patiems, reiškia, tik žinoma patiems ir kitam žmogui tai yra paslaptis, bet Dievui yra viskas atvira. Tai todėl Dievas stebėdamas mūsų žmonės, jis nėra abejingas, taip kaip klostosi mūsų gyvenimai, jam ne tas pats, ką mes darome, kur mes einame, ką mes galvojame. Todėl šventajame rašte matom nemažą pavyzdžių, kaip Dievas žmonės bardavo, reiškia, kaip jis įsikišdavo jų gyvenimą ir reiškia, pasakydavo, kas yra taisytino, ką reikia keisti. Na ir kokiu būdu arba kaip Dievas bara žmonės, tai tiesiog labai paprastai. Štai mes turime jo žodį. Tai čia yra jo žodis. Šventas raštas arba Biblija, bet kitaip tariant, yra Dievo žodis. Ir kada jūs skaitote šventąjį raštą, mes matom čia įvairių eilučių. Matom eilučių, kurios reiškia suteikia viltį, kurios padrasina, nuramina, bet matom tokių eilučių, kurios ir pabara. Bet kaip šiandien skaityti eilutę, taip sakykime. Tai yra tokių Biblijos eilučių, kurios ir pabara mus. Tai kaip Dievas bara žmonės, tai jisai tiesiog, kaip auklėja juos, jisai per savo žodį. Taip, jisai mums, va čia mes atrandame, kas Dievui patinka, kas jam nepatinka. Atrandame, kas teisinga ir kas neteisinga. Čia Dievas labai aiškiai pasisako. Nes kitaip, iš kur mes galėtume žinoti? O vaikas, kada mažas auga, mes irgi kaip tėvai auklėjom jį, tai mes irgi suteikiam pirmiausiai jam pažinimo. Tai ir pasakom, kartais pabaram, kad va čia neteisingai, niu, taip daugiau nedaryk. Nes kodėl? Nes ne todėl, kad mes taip sakėm, bet todėl, kad tau pačiam tai nenaudinga, kad tu pats gali nukentėti ir tai sužalos tavo gyvenimą. Tai lygiai taip pat ir Dievas už tai ir sako, kad Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas. Hebrajams 4:12. Taip, jis ne tik tai čia raidė, bet jisai yra gyvas. Jisai sako, kaip tas dviašmenis kalavijas, prasiskverbia iki pat mūsų sielos ir dvasios atšakos ir teisia mūsų širdies mintis ir sumanymus. Tai kaip Dievas mus baro per savo žodį, taip jo žodis va tiesiog liečia tavo širdį. Ir ne kartą mano gyvenime buvo tokių eilučių, kada va, skaitai Bibliją, arba net nebūtinai skaitai, kartais tiesiog primena, atsimena, reiškia, tos eilutės, iškyla atminti, kurias tu gal anksčiau skaitėjai, kurios paliečia tavo širdį, kad tai yra negerai. Na, pavyzdžiui, sakykime, va, kalbi su žmogum, bendrauji su draugais ir nu, tas pokalbis krypsta įvairiom, gal linksta įvairias pusės ir įmi kalbėti apie save, apie kitus. Žiūrėk, paskui kartais jau peržengi tokią slidžią ribą ir tavo širdį, mano širdį iškyla tokios eilutės, taip kad jau, žiūrėk, įsivėlė į apkalbas. Jau pasakėjai, galbūt ne tai, ko nereikėjo sakyti. Bet tiesiog tokios per mintis, va, toks širdį ateina toksai, va, mintis arba eilutė, kad va, tai yra negerai. Ir kas tai vyksta? Tai gyvas Dievo žodis, tai, kurį Dievas naudoja tam, kad tave pabartų, reiškia, pataisytų, kad va, Gediminai, tu čia jau peržengi ribą, jau tai, ką pasakėjai, nereikėjo sakyti, jau čia per toli nuėjai. Tai. Arba sakykime, vėl kitas variantas, va, vaikus auklėjom namuose, ten ir vaikai kartais išveda iš kantrybės ir žiūrėk, kartais pavyksta su meile pasakyti ramiai, bet kartais, žiūrėk, jau susierzini, jau sukyla ta vietas pyktis ir nu, sukyla tai dar nieko, bet jeigu jis dar įsireiškia, jau pasakai tiem vaikam be meilės, bet su pykčiu ir piktai, irgi, žiūrėk, eilutės iš rašto tada plaukia kažkokios, va, kad meilė yra kantri ir maloni, žinai, ir panašios, va, eilutės, kad tai yra negerai, kad tu jautiesi jauti širdį, kaip tas dviešmenės kalavijas, tas Dievo žodis skverbiasi tavo širdinį ir teisė tavo mintis ir sumanimus. Ir va čia yra Dievo veikimas. Dievas taip veikia per savo žodį, kuris yra gyvas ir veiksmingas, jis teisė mūsų širdies mintis ir sumanimus. Prasiskverbia giliai ten į širdį. Ir tai yra jo būdas, kaip jisai mus baro. Ir turbūt kiekvienas galim atsiminti tokių akimirkų, kada tikrai vat panašiai išgyvenote, kaip aš liūdėjau vat, iš savęs, tai jūs savo atveju, gal jų kitokios eilutės, kitokiose aplinkybėse, bet vat, liesdavo jo širdį, kad tai negerai. Tai nebuvo kažkoks labai piktas, labai gazdantis tas Dievo balsas, bet tiesiog toksai atvirkščiai, jis galbūt švelnus ir malonus, kad tai negerai. Ir va čia yra toks Dievo balsas, taip švelnus, su meilė, ne taip, kad jis piktai mus puola, taip, bet kažkas tavo širdy, va taip gyvai, tau liūdija. Ir aiškia, pabrėžia, tai aš pasakyčiau, čia drauge eina Dievo žodis su Dievo dvasia, nes čia tik raidė, taip, jinai užrašyta, jinai pati iš savęs, tai raidė, kas yra, sako, raidė yra taip, mirtis, o mirusi nieko neduoda, bet dvasia teikia gyvybę. Tai va šventoji dvasia, kuri yra tikinčio širdyje, va kartu paima Dievo žodį ir liūdija mūsų širdžiai. Nes šventosios dvasios kokia yra viena iš paskirčių. Taip jinai yra godėjas, kaip mes sakėme, jinai godžia mūsų stiprina, bet taip pat šventoji dvasia sako įtikins pasaulį dėl nuodėmės, taip, dėl teisumo ir dėl teismo. Ir va šventoji dvasia įtikina, jinai liūdija mūsų širdžiai, va taip primindama švento rašto eilutes, kad tai yra negerai, va tai yra Dievo barimas toks labai asmeninis. Jis per savo žodį, per savo dvasę tiesiog kalba mūsų širdims ir pasako, kas yra negerai. Kaip ir atvirkščiai, taip, kada žmogus yra, sakykime, sužeistas, kada jisai pasimetęs, išsigandęs, tada vėl ta pati šventoji dvasia mus padrasina tuomet. Jis taip irgi tas pats balsas viduje, taip širdies nuramina, kad viskas bus gerai, nebijo. Taip, pasitikė. Bet va čia, kada kalbam apie auklėjimą, tai taip pat ta pati šventoji dvasia, reiškia Dievas per savo žodį, per savo dvasę, irgi kalba mums asmeniškai ir bara mus, pasako, kas yra negerai. Tai yra Dievo veikimas. Dievas tuomet tokiu būdu mūsų auklėja. Tai yra jo auklybos procesas, kuris prasideda nuo asmeniškai, nuo Dievo žodžio. Na čia, jeigu kalbėtume apie auklybos procesą, tai aš noriu, kad lygiai grečiai prisimintume ir vaikų auklėjimo procesą, kaip mes elgiame su vaikais. Tai mums geriau padės suprasti, kaip Dievas elgiasi su mumis. Tai irgi pradžia vaiko, kaip mes auklėjam vaiką, juk iškart negriebėm rykštės ar diržo. Na bent jau neturėtume. Pirmiausiai prasideda nuo tokių švelnių, taip, pamokymų, kad švelniai pasakai, kad taip, tadukai, taip negalima, taip negerai, čia pavojinga, čia ką tu darėjai dabar neteisinga, negalima mušti kitų vaikų ir taip toliau. Tai taip, švelniai paaiškinti. Bet paskui, kaip, paskui, jeigu, reiškia, nereaguoja, tuomet imamės galbūt biškį griežtesnę toną, taip jau kartais, kai tėtis pakelia toną, jau iškart kitaip sureaguoja, nes kartais, reiškia, vaikas nereaguoja tos švelnius pamokymus. Tai ir mes, va čia kalba apie žmogus užkietintą širdim, irgi, matot, ne visada ta mūsų širdis jautri būna, ne visada mes išgirstame va, tą tylų švelnų Dievo balsą, kada jis kalba į mūsų širdį, arba gal girdime jį, aš greičiau pasakyčiau, kad girdim, bet tiesiog kiti balsai yra stipresni mūsų viduje. Tai mūsų kažkoks noras, mūsų noro balsas, geismo balsas, mūsų kažkokio pykčio balsas yra stipresnis ir tiesiog užgožia tą tylų švelnų Dievo balsą. Tai tuomet Dievui reikia imtis, reiškia, kitų priemonių. Ir jeigu mes negirdėm, vat, kada Dievas asmeniškai mums kalba, tai yra dar kitas būdas, Dievas kalba mums per kitus žmonės. Per kitus žmonės, taip ne tik per savo šventąją. Tai irgi šventoji dvasia veikia, paima kitą žmogų kaip savo įrankį ir kalba mums taip. Tai gali būti bet kuris žmogus, tai gali būti jūsų draugas, ateiti pas jūs pasakyti, kad va, tu, mielas broliai, draugai, neteisingai padarėjai. Sako, žaizdos nuo draugo yra geriau negu priešo pabučiavimas. Ir draugas turi pasakyti tiesą draugui, tai jeigu matom, kad kažkur yra negerai. Tu čia, broli, neteisingai elgiesi su savo šeima, su savo žmona, taip neturi būti. Turi pasakyti. Tai va, Dievas siunčia kažkokį žmogų, kuris nėra bejingas, kuris šiuo atveju galbūt mano širdis kieta, taip, aš negirdžiu, bet to žmogaus gal širdis minkšta, jisai girdi, kad Dievas įragina. Ir Dievas jį atveda pas mane, į mano gyvenimą, vienokiu būdu ar kitokiu, ir jisai pasako tai, ką galbūt nemalonė tiesa pasako. Taip. Na ir Biblija to moko netgi, sako, jeigu į tau nusidėjo brolis, eik pasikalbėk su juo prie keturiukių, pasakyk jam apie tai. Mato, Dievas nori naudoti. Ir kartais, va, netgi va, čia kitaip, jeigu pritaikius va, šias mintis, tai kartais gali būti, kad Dievas mus ir kviečia eiti pas kitą žmogų gyvenimą ir pasakyti jam su meile, taip, kitaip tariant, nu, barti. Tai aišku, tą barimą šiandien kartais žmonės keistai įsivaizduoja. Aš irgi kartais net, reiškia, esu net ir tokių priekaištų sulaukė, sako, parašyta jų krašte, kad pastorius turi barti. Barti. Tai parašyta antras Timotėjo 4 skyrius, antra eilutė, tai bark, sako, skelb žodį bark. Tai žinot, aš kartais, taip, aš irgi netobulas, gal aš kažką ne visai padarau, arba ne visai teisingai padarau, aš suprantu tokią tikimybę, bet kalbant apie barimą, tai aš barimą šiek tiek įsivaizduoju kitaip. Aš, kaip sakiau, barimas yra pasakyti žmogui tai, kas yra neteisinga. Pamokymas. Bet tas pasakymas turėtų būti su meile taip. Iš pradžių galbūt net švelnus, taip sakykim, jokių būdų. Bet mes dažnai, kai barimą įsivaizduojam, tai mes įsivaizduojam, kad kažkokius turim berti kritiką, priekaištus. Tai aš nemanau, kad priekaištai yra barimas. atvirkščiai Biblija moko mus neperžengti ribos taip ir neteisti kitų, nes labai lengva nuslysti ir kad tavo barimas taptų teisimu. Labai lengva, ta riba labai slidė. Tai aš sutinku, barimas tai yra kaip aš suprantu, yra ir pastoriaus užduotis, kaip ir kiekvieno mūsų krikščionio užduotis, taip matant reikalą pabarti. Tai va, gali Dievas naudoti per pamokslus sakant. Va, būna pamokslai ne vien tik tai drąsinantis, būna pamokslai ir pabarantis, kur parodo, kas neteisinga mūsų gyvenime. O iš tikrųjų tai kiekvienas pamokslas, čia net jau ir klasikai taip sako, kad turėtų būti kiekviena kalba, ar tas pamokymas turėtų būti, arba net ir vaiko pabarimas turėtų būti kaip tas subalansuotas sumuštinis, taip pavadinčiau. Tai ne vien tik tai pasakymas, kas negerai. Turi būti pasakyti, kas gerai, nes jeigu vien tik sakysi, kas negerai, kas negerai, kas negerai, tai žmogus sudarys, nu, jisai galų gale galvos, aš niekam tikęs, aš visiškai blogas, taip ar taip čia viskas blogai. Suprantat, jis neteks vilties. Negalima vien tik tai sakyti, kas negerai ir kas negerai. Turi tokį subalansuotą pateikti ir pasakyti, kas gerai, juk ne viską jis negerai daro. Tai gal pradėti nuo to, kas yra gerai, paskui parodyti, kad va čia ir negerai kažkas tai yra, bet svarbiausiai parodyti, kaip pataisyti. Nes jeigu žmogui sakai, kad negerai, tai kartais ir pats žino, kad negerai. Pavyzdžiui, na, negerai alkoholiui gerti, sakykime, būti alkoholiku negerai. Tai turbūt kiekvienas alkoholikas žino, kad tai negerai. Bet kaip iš toliu nuo įsikapstyti, vat ir čia jau klausimas kitoks, teisingai. Žmogus žino, kad tai negerai, kad jam greuna tai jo gyvenime, bet jisai nesugeba iš to išeiti. Tai jeigu tik sakom, kad tai blogai, o nepadedam išeiti tam žmogui iš tos blogybės, tai tada tokia mūsų ir pagalba, suprantate. Aš atsimenu tenoj, kada mes pradėjom bažnyčią, ten buvo visi jauni tikintieji ir aišku buvo problemų su broliais dėl alkoholio. Ir visokių minčių būdavo. Atsimenu, toksai vienas brolis, tėjo pas mane labai griežtai nusiteikęs, sako, ką mes darysim su tais alkoholikais, nu, bažnyčiai turime galvoj, kurie visi puola į tą nuodėmę su broliais. Taip jisai atėjo su tuo, sako, reikia, tai yra blogai, ir reikia su jais, reikia jos, nu, trumpai tariant, jisai mane skatino išskirti iš narystės tos žmonės. Aš sakau, žinai, broli, toks paprastas klausimas. Mes turim atsakyti savo jį. Ką mes laikome bažnyčią? Ar bažnyčia yra teisiųjų šventųjų kapinės? Ar nusidėjėlių ligoninė? Sakau, kur tas brolis, kaip įskirsim, kur jis eis? Dabar jisai kažkiek laikosi, jis keliasi, taip jis vėl krenta. Bet jis vėl kelias. Bet jeigu mes įskirsim, tada iš vis jisai burgysis ten iki galo. Aišku, suprantu, kad yra bažnyčios disciplina ir čia taikoma tik tokiu atveju, dabar mes va, Dievo auglybą kalbam, kada žmogus jau nenori keistis, kada jis sako, aš geriau ir gersiu, žinau kur gauti. Toks posakis kažkada buvo. Tai tada viskas, tada aišku. Bet jeigu žmogus jis vėl kelias ir vėl jisai nori keistis, tai jisai... Kodėl už ką jis, kodėl jį reikia išskirti iš tiek? Aš nesuprantu, kodėl nereikia gydyti toliau jo. Jeigu žiūrėkite, jeigu būtų tai paprastas procesas toksai, va dabar pasakiau, kad apkalbinėti žmonės, ten sakykime, yra negerai. Ir staiga visos apkalbos bažnyčiai liovėsi. Aš pasakiau, kad tai negerai, jūs supratot ir niekas neapkalba. Bet ar realybė tokia? Deja, realybė netokia. Mes seniai žinom, kad tai negerai, bet vis tiek mes kartas nuo karto įpuolam. Suprantat? Tai yra procesas. Auklėjimas yra procesas. Tai vadova pasakėjai vaikui, visą sąrašą pateikė, tai negerai, įsikalk savo galvą ir viskas, nuo rytojaus jisai jau to nedaro. Nu, bet tai juk taip nevyksta. Mes čia gyvenam kažkokioj tada iliuzijoje, jeigu taip galvoja. Auklėjimas yra procesas. Taip. Reikia šimtus kartų pasakyti jam, taip ir parodyti, kaip to išvengti ir padėti jam, reiškia, pakeltų už rankos kartais tiesioginė prasme. Tai va čia yra auklėjimo procesas. Tai Dievas taip ir elgiasi. Pirmiausia, jis pas mus asmeniškai ateina, reiškia, per savo dvasę, per savo žodį. Aišku, mūsų širdis kartais nėra jautrios, taip. Ir kartais mums reikia daugiau Tada Dievas mums siunčia žmonės į mūsų gyvenimą. Tai. Bet būtent tie žmonės, bet aš dabar truputį buvau nuklydęs pakalbėti apie tai, kad tie žmonės turėtume būti, kaip Galatams laiške parašyta, šeštajam skyriui, sako, jeigu kuris sako, įpuola į kokią nuodėmę, jūs dvasiniai žmonės sako, pataisykite tokį, bet romumo dvasioje, žiedami savęs, kad reiškia ir patys nenupultume. Tai, bet taip tas reikalingas pabarimas, aš sugrįžtu prie to, taip Dievas mus nori naudoti, pabarti galbūt kitą brolį ar seserį, ar savo vaikus, ar dar kažką, bet tas pabarimas jokių būdų neturi pavirsti į teisimą, į priekaištus kažkokius, į reikalavimus. Nes tada žmogus sakys, o kas tu toks, kodėl tu iš mane čia reikalauji? Ir jis bus teisus iš dalies. Malonė, čia tada mes ateisim su įstatymo kūju. Malonė nereikalauja, tai negrasina, nepriekaištauja. Malonė ateina kitaip. Ir būtent aš jums pasakysiu, kad kame slypi jėga, ar įstatyme, ar malonėje. Turiu galvoje jėga pasikeisti žmogui. Įstatymas niekada nepakeičia žmogaus. Įstatymas kaltina žmogų. Ir įstatymo keliu ne vienas žmogus nebuvo perkeistas ir nebus perkeistas. O keičia žmogų būtent malonė. Tai vat Dievas bara žmonės, bet jis tai daro maloningai, kantriai, kupinas gailestingumo ir kantrybės. Ir mūsų ragina nenusiminti, jeigu, sako, esi Dievo varomas. O Hebrajams laiškas. Dvyliktas skyrius. Taip. Penktai būtė. Jūs pamiršote paraginimą, kuris sako jums kaip sunums. Mano sūnau, nepaniekink viešpaties auklybos ir nenusimink jo baramas. Matot, kai Dievas mus bara, kai parodo, kas neteisinga, tai aišku, tuomet širdį pasidaro liūdna, tai negera ant širdies gali nusiminti. Taip, tai nėra tas barimas malonus dalykas. Tai liūdna. Bet sako, labai nenusimink jo baramas. Nes viešpats, kurį myli, tai yra auklėja ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priema. Reiškia, Dievas tai elgėsi davo iš meilės. Jisai ne dėl to, kad dabar, reiškia, staiga nustojo mylėjęs tave. Bet elgėsi iš meilės. Ir jeigu jis pakenčia drausmę, Dievas elgėsi su jumis kaip sūnumis, o kuriogi sūnaus tėvas griežtai neauklėja. Bet jeigu jūs be drausmės, kurie visiems privaloma, vadinasi jūs ne sūnus, o pabainikiai. Jau mūsų kūno tėvai mus bausdavo ir mes jos gerbėme, tad argi nebūsime dar klausnesni dvasių tėvui, kad gyventume. Juk anie savo nuožiūrą mus drausmino neilgą laiką, o šis tai daro mūsų labui, kad taptume jo šventumo dalininkais. Beje, kiekviena auklyba tam kartu atrodo nelinksma, o karti, bet vėliau ji atneša taikingų teisumo vaisių auklėtiniams. Todėl pakelkite nuleistas rankas ir sustiprinkite linkstančius kelius. Ir ištiesinkite takus po savo kojomis, kad kas luoša neišnirtų, bet verčiau sugytų. Sako, nenusiminkit, bet atvirkščiai, taip. Pakelkite nuleistas rankas, sustiprinkit linkstančius kelius, kas ruoš žodžiu neteisingai, ištaisykite. Bet tas Dievo barimas turėtų atvesti mus ką į atgailą, į pasikeitimus. Ir iš tikrųjų taip yra. Taip yra Dievo barimas, kada Dievas elgėsi su malone. Sako, malonė mus moko gyventi kitaip, reiškia, Dievo baimingai. Ir dėl ko dabar Dievas mus baro? Tai aišku, taip jeigu apibendrinčiau, tai pasakyčiau keletą galbūt sričių. Vienas sritis tai dėl to, kai mes darom tai, kas jam nepatinka, žodžiu, laužom jo įsakymus, kada, kitaip tariant, darom nuodėmę, kada žmogus gyvena nuodėmėj. Tai aišku, Dievas tuomet nepaliks mus tokioj būklėj, jisai bandys belstis į mūsų širdį, kaip gailestingai, maloningai, kantriai. Ir ne vieną kartą, kaip sako, dažnai baramas vat, mūsų vedant eilutę, taip Dievas vis kalba ir kalba mums ir kartoja. Tai dėl nuodėmės, aišku, kad tas žmogus įpuola į kažkokią nuodėmę. Tai Dievas nepaliks, jisai mus ragins iš jos keltis. Bet žinot, dar viena yra sritis, į kurią mes galbūt nelabai kreipiam dėmesį. Dėl nuodėmės tai viskas aišku, tai blogai padarėm, tai Dievas bara. Bet yra dar tokia, aš sakyčiau, sritis, kurią mes kartais užmirštam. Pavyzdžiui, Morkaus Evangelijos pabaigoje skaitome, kad Jėzus barė savo mokinius už netikėjimą jų. Už tai, kad jie netikėjo jo pažadais. Irgi barė už tai. Todėl aš galvoju, kad šitas rytis, kada mes nepasiduodam, nepasitikim Dievu kažkokioj savo gyvenimo srityje. Ir galbūt jau ilgą laiką Dievas irgi sako, tai negerai, tu turi pasitikėti manim. Juk tu patikėjai savo širdį ir gyvenimą mano rankas, kodėl tu dabar nežengi to žingsnio, taip sakykime, jeigu Dievas mus kažkur veda. Tai jis barė savo mokinius dėl netikėjimo irgi. Tai va tiesiog šiandien leiskime, kad Dievo šventoji dvasia, kad mūsų širdis būtų jautrios, galbūt iškeltų vat, sritį mūsų gyvenime šią akimirką. Aišku, skirtingų laikotarpių būna skirtingos gal priežastys barti, bet va čio laikotarpiu. Ar Dievas kažkur tai kalba į mūsų širdį, ar jis rodo mūsų gyvenime tai, kas yra neteisinga. Gal mes netinkamai elgėme su tam tikrai žmonėmis, ar šeimoje, ar bažnyčioje, ar darbe, nesvarbu. Dievui tai svarbu. Santykiai su žmonėmis. Galbūt mes neteisingai elgėmės savo atžvilgiu, gal patys kažkur žalojam savo, nežinau, sveikatą, savo dvasinę ar fizinę. Žodžiu, gal kažkur tai įpoliai nuodėme, kurį laiką jau esame ir neišlipam ilgą laiką iš jos. O galbūt kažkur mums tokoja tikėjimo, gal Dievas mus ragina žengti žingsnį, kažkur imtis, nežinau, naujų atsakomybių. Ir mes kažko tai trypčiame vietoje. Tai gali būti, kad Dievas mus dėl to irgi sako, kad tai nėra gerai. Taip, dėl to mus bara. Bet dabar jau aptarėm iš visų pusių apie Dievo barimą, kaip jis tai daro, už ką ir kodėl, ko jisai siekia. Aišku, siekia šventumo mūsų gyvenime, kad taptume šventumo dalininkais, kaip parašyta Hebrajams laiške, kad auklėtų, ugdytų mūsų charakterius, taip mūsų tikėjimą. Bet dabar mūsų reakcija. Ir vat mūsų eilutė kalba apie žmogų, kuris dažnai varomas, bet vis dėlto užkietina savo širdį. Ir va čia šiek tiek pakalbėkim per likusį laiką apie tą užkietėjusią širdį. Kaip tai vyksta ir kokios to pasekmės. Hebrajams laiškas vėl tas pats, tai dabar atsiverskim trečiąjį skyrių. Ir čia pavyzdys Hebrajams laiške, laiškas žydams, kurie puikiai žinojo savo istoriją, ir apaštalas Paulius, kuris greičiausiai rašė šį laišką, primena jiems Izraelio praeitį ir būtent kaip jie užkietinę savo širdį, daugelis buvo iš tos kartos žmonių užkietinę savo širdį, bet Paulius primindamas jiems tą patirtį Izraelio tautos, jisai jiems kaip pavyzdį naudoja, reiškia primindamas, kad dabar, sako, dabar jūs, kai neužkietinkit savo širdies. Ir paskaitykim tą ištrauką nuo 7 eilutės, 3 skyriaus. Todėl, kaip šventoji dvasia sako, jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių, kaip per maištą gundimo dieną dykumoje, kur jūsų tėvai gundė mane, mėgino ir matė mano darbus per 40 metų. Todėl aš užpikau ant tos kartos ir pasakiau, visada jie klysta savo širdise ir nepažino mano kelių. Taigi, aš prisiekiau savo rūstybėje, jie neįeis į mano polisį. Žiūrėkite, broliai, kad kuris iš jūsų nebūtų piktos, netikinčios širdies, atitolusios nuo gyvojo Dievo. Verčiau raginkite vieni kitus kasdien, kol dar sakoma šiandien, kad kurio iš jūsų neužkietintų nuodėmės klasta. Taigi, kaip žmogaus širdis užkietėja? Kaip jinai užkietėja? Yra čia tokie paminėti trys dalykai. Manau, kad jie susiję 12 eilutėje. Sako, žiūrėkite, broliai, kad kuris iš jūsų nebūtų piktos, netikinčios širdies atitolusios nuo gyvojo Dievo. Pirmiausiai, pikta širdis. Ką reiškia pikta širdis? Tai aš nepribočiau tik tai, kad pyktis reiškia užvaldęs tą širdį, bet žodis piktas Biblijoje yra nurodo į piktąjį, taip, į piktus ir galbūt ir mintis piktas gali būti ir žodžius piktus, bet taip pat ir veiksmus piktus. Tai visa, kas yra bloga, kas yra pikta. Tai galėtume pasakyti, tai kas yra bloga ir pikta, tai kas yra, tai nuodėmė. Tai kada žmogus sako Dievui ne, o nuodėmiai taip, kiekvieną kartą širdis tampa vis kietesnė. Mat ir sako, kad jūsų neužkietintų nuodėmės klasta. Kas užkietina žmogaus širdį? Nuodėmės. Jinai klasta apgauna, reiškia. Apgauna žmogų. Žmogus dažniausiai, darydamas nuodėmę, ten jisai turi daugybę pasiteisinimų, kad Dievas čia supras, kad aš čia toks silpnas, dar kažką. Jis turi visokių galbūt paaiškinimų, bet tai yra apgaulė. Kiekvienas sakymas nuodėmiai taip ir Dievui ne, yra mūsų širdies užkietėjimas. Tada žmogaus širdis tampa vis kietesnė. Dabar sako netikinčio širdies. Tai ne tik nuodėmingumas, bet nuodėmė, bet taip pat ir netikėjimas. Netikinčios. Taip, ar gali tikintis išgelbėtas žmogus demonstruoti nepasitikėjimą Dievu savo gyvenime? Ar gali praktiškai? Aš klausiu, gali tai ne tai, kad Dievas to leidžia, bet tai Dievui patinka, bet ar tai praktiškai būna? Aišku, kad būna, mes daug kur rodom nepatikėjimą. Aš vat, priminiau pavyzdį, kaip Jėzus barė savo mokinius, reiškia, tikinčius išgelbėtų žmonės dėl jų netikėjimo. Kad jie netikėjo Dievo pažadais. Taip yra, gal kai kurioj srity mes jau pasitikim Dievu ir aišku, jeigu mes tapom išgelbėtai žmonėmis, tai mes pasitikėjom dėl amžinybės, dėl išgelbėjimo, mes pasitikėjom Kristumi. Bet gerai, kaip dėl mūsų finansų, kaip dėl mūsų santykių su žmona, pavyzdžiui, kaip dėl mūsų darbo santykių, reikalų ir taip toliau. Bet tos visos rytis, ar ten mes pasitikim Dievu? Ir nepasitikėjimas Dievu, aš galvoju, irgi užkietina širdį, nes va šita karta, kuri kaip pavyzdys, jie neįėjo į pažadėtąją žemę ir pažadėtoji žemė šiuo atveju nesimbolizuoja dangaus, bet pergalinga krikščioniška gyvenimą. Nes jie pažadėtoji žemė, ką ten prisimenant tą kraštą, taip, kurį paskui sekantį kartą įėjo, kokius tai ten palaiminimus. Jie ten skinė pergalės, jie nugalėjo priešus, išvijo visus tos nedievotas tautas ir antra, jie naudojosi to žemės vaisiais, gyvybėmis. Tai buvo žemė tekanti pienu ir medumi. Tai buvo vaisingas, pergalingas gyvenimas. Tai tą patį reiškia ir šiandien pažadėtoji žemė. Yra vaisingas, pergalingas gyvenimas. Kada Dievas duodam pergalės prieš mūsų priešus, ir kada mes nešam vaisių Dievo karalystėje. Tai yra pergalingas, vaisingas gyvenimas. O tie, kurie neįėjo dėl netikėjimo, kaip Biblija sako, jie ką darė? Jie klaidžiojo dykumoje. Ir klaidžiamas dykumoje yra priešingas dalykas pažadėtai žemė. Tai yra kas tuščias toksai gyvenimas, kuriame kaip ir dykuma, tuštybė, ten nieko nėra taip. Ir jie suko ratais, kai galėjo ateiti daug greičiau, tai toksai va klaidžiojimas po tuštybės. Tai va šiandien irgi, dėja, yra daug krikščionių, kurie klaidžioja po dykumą. Taip jie išgelbėti žmonės, jie kaip ir tie buvo išlaisvinti iš Egipto vergovės, avinėlio krauju, perėjo raudoną jūrą, kas simbolizuoja krikštą, bet jie klaidžiojo dykumoje. Nebuvo jokių vaisių gyvenime, taip. Kai Dievas norėjo, kad jie gyventų pergalingai ir vaisingai, tai bet kodėl, kas taip, vėl netikėjimas, matote. Netikėjimas, kada Dievas mus kviečia žengti tikėjimo žingsnį, mes vis sakom, ne, vis dar ne, dar palauksiu. Tai su kiekvienu kartu mūsų širdis tampa vis tokia bukesnė Dievo kvietimui. Vis labiau mes užkietinam savo širdį. Tai netikėjimas irgi savotiškas nepaklusnumas. Tai Ir trečias dalykas čia paminėtas, tai atitolimas nuo gyvojo Dievo, atitolusi širdis nuo gyvojo Dievo. Tai kada mūsų santykiai su Dievu atšalo, kada mes atitolstame nuo jo, mūsų bendravimas toksai tampa labiau formalus, negu gyvas, karštas, artimas. Tai irgi tada mūsų širdis tampa tokia vis labiau kieta. Tai va čia, matot, kalba apie užkietėjusią širdį ir kaip tas procesas vyksta, daug maž aptariam. Todėl sako, jeigu šiandien, va šitą eilutę todėl aktuali, sako, jeigu šiandien, va dabar išgirsim, netidėliokim reiškia, neignoruokim, pasitikėkim Dievu, taip, ir reaguokime į šventosios dvasios balsą, kada jisai kalbės mūsų širdėms. Jeigu jis parodys, kas neteisinga, tai atsisakykime to, keiskime. Jeigu jis parodys tikėjimo žingsnį, sekime paskui, kad mūsų širdis nebūtų užkietintos. Nes paskui, kokios pasekmės, kada žmogus užkietina savo širdį, kada širdis tampa, o tikintysis, mano manimu, irgi gali užkietinti savo širdį. Taip, būtent vat, per tuos dalykus, kuriuos mes kalbėjom, tuomet jau žmogus nelabai jautrus. Kada Dievas, vat, kai mes kalbėjom, jisai, reiškia, mūsų širdžiai švelniai atsargiai sako, kad negerai taip elgtis. Tada žmogus jau nebejaučia to, nebegirdi to Dievo balso, nes jo širdis per kietą. Tada žmogus netgi, jeigu Dievas atsiunčia ir kitų žmonių gyvenimą, jisai irgi tuomet nebegirdi. Jo širdis labai kieta, jisai, ko tu čia mane mokai, aš pats žinau, kaip man reikia gyventi, žodžiu, jo širdis kieta tuomet, jis minkšta širdis tai ką, pripažįsta, nusižemina, o kieta širdis jinai toliau išlieka tokia nepaveikiama jokiems, nei vidiniams balsams, nei išoriniams. Taip. Ir tada pasekmės kokios gali būti. Vat, grįžtant prie patarlių knygos 29.1, sako, kada žmogus dažnai baramas, bet užkietina savo širdį, savo sprandą čia parašyta, tai žydus vadino kietas sprandė tauta, taip irgi nenori nusižeminti, kietas sprandas vis tiek jisai savo daro, nenori nusilenkti po Dievo jungų. Tai, sako, staiga bus sunaikintas ir nebeatsigaus. Dievas tuomet imasi priemonių, taip, ir aišku, dar aš nepaminėjau vienos priemonės, kad ne tik tai, reiškia, tas švelnus balsas, ne tik kiti žmonės jūs tai mūsų gyvenimą, bet ir aplinkybės gyvenimą. Taip, Dievas kartais sudrebina žemę po mūsų kojomis. Kažkas atsitinka, tai gali būti ir lygos, ir nepritekliai, ir nesėkmės įvairios mūsų gyvenime gali būti. Vėl aš noriu, kad teisingai suprastum, bet ne. Dabar, jeigu po žmogų gyvenime atsitiko, kad jis susirgo, arba kad išpuolė kažkokias nesėkmės, tai mes jokių būdų negalim taip sakyti, kad dabar va, jau čia tave Dievas auklėja, tu nusidėjai. Ne, mes nežinom. Nes iš kitos pusės mes matom, kad sunkumai ir lygos ir nepritekliai ir visokios nelaimės taip pat lydėjo ir ištikimus Dievui žmonės, kurie absoliučiai jam pakluso. Tai buvo kaip jų išbandymas, kaip jų reiškia tas pats pat Juozapas, pavyzdžiui, taip, ne? Jo, žiūrėkit, kiek ir vergystės duonas paragavo, ir kalėjime pasidėjo už nieką. Jis nekaltas, jis nieko blogo nepadarė. Čia nebuvo Dievo drausmėje. Čia buvo atvirkščiai, jo ruošimas, jo grūdinimas, kaip sakant. Tai buvo jo išbandymas, per kurį Dievas išbandė, ištyrė ir sustiprino. Tai negalim sakyti. Bet iš kitos pusės tikrai matom, yra pavyzdžių Biblijoje, ir tai gali būti mūsų gyvenime, kad Dievas imasi rykštės. Ta rykštė gali būti, ir sakau, lygos, ir nepritekliai, ir nesėkmės, ir taip toliau. Ir daugelis turbūt esam rogavę, aš esu rogavęs, taip, tos rykštės, prisipažinsiu. Bet tada savo širdį žinai, kad tikrai tai Dievas ir žinai už ką ir kodėl. Jeigu žmogus nežino už ką ir kodėl, tai galimas daiktas tada reikėtų priimti kaip išbandymą. Nes jeigu Dievas drausmina, jisai pasako už ką, tu žinosi už ką. Nes vat būna kartais vat, tos ateina sunkumai, nelaimės, išbandymai, tu net nežinai už ką. Kodėl? Tai priimti taip kaip išbandymą, bet jeigu žinai už ką, tada supras, kad tai yra drausminimas. tada reikia tau kažką keisti. Ir tai yra, Biblija kalba apie tuos dalykus, bet jeigu žmogus vis tiek nereaguoja, taip, net ir rykštė nereaguoja, tada kraštutinė priemonė, sako, tas žmogus bus sunaikintas. Stiprus žodžiai, bet aš noriu paskaityti iš pirmo laiško korintiečiams panašią mintį. Kalba apie žmogų, kuris irgi gyveno nuodėmėj. Dievas jau jam kalbėjo matyti asmeniškai, Dievas siuntė, vat ir Paulius, vat čia rašo apie jį, reiškia, greičiausiai ir žmonės siuntė pas jį, ir jis užkėtinę širdį nereaguoja. Tai Paulius sako, 5 skyriaus 5 eilutėje, atiduokite tokį šėtonui, kad sužlaudytų kūną, o dvasia būtų išgelbėta viešpaties Jėzaus dieną. Tai kalba apie išgelbėtą žmogų, kad jo dvasia būtų išgelbėta, jis išgelbėtas žmogus. Bet jis gyvena nuodėmiai, užkėtinę savo širdį ir nekeičia savo nusistatymo, nereaguoja į Dievo pabarimus, nors greičiausiai Dievas jau daug kartų įbarė ir asmeniškai, ir per kitus žmonės. Ir atiduokite tokį šėtonui, ką tai reiškia. Tai, kada skaitom kontekstą, aiškiai sako, išskirti iš bažnyčios narystės. Ir supraskim, kad bažnyčios narystėje tai nėra vien formalumas, tai yra Kristaus kūnas ir jame yra daug privalumų. Ir vienas iš tų privalumų yra Dievo apsauga, taip Dievas saugoja savo žmonės, kurie vykdo jo valią. Bet dabar, kada žmogus įskiriamas, Dievas palieka įleidžia, kaip sakant, šėtonui, kaip čia parašyta. Nes šėtonas norėtų visus sunaikinti taip Dievo žmonės, bet Dievas jo saugoja. Bet kada žmogus, vat, reiškia, užkėtina savo širdį, Dievas leidžia šėtonui su juo darbotis. Ir sako, kokios pasekmės gali būti, kad sužlaudytų kūną, taigi net fizinė mirtis. Tai gali būti lygos ir gali būti fizinė mirtis. Tas pats korintiečiams laiškas 11 skyrius, žiūrėkite. Kalba apie viešpaties vakarienę, mes dažnai skaitom ištrauką iš šitos skyriaus, visada skaitom. Bet kalba apie netinkamą elgesį, kad jie netinkamą elgesį, Dievo reiškia atžvilgių ir vienas kito atžvilgių. Ir 30 eilutė sako, todėl tarp jūsų daug silpnų, lygotų ir daug užmigusių. Čia kalbate apie tikinčiuosius. Kad tarp jūsų daug kokių silpnų, lygotų, tai lygos, taip. Ir net užmigusių. Užmigusių kalba apie fizišką, apie fizinę mirtį. Tai irgi, tai kraštutinė priemonė. Mato, Dievas yra labai kantrus, jisai, kaip sakiau, elgiasi maloningai, bet ta malonė irgi turi kažkada ribas. Tai. Ir tikrai esam matę, galbūt pavyzdžių, aš esu matęs net ir mūsų bendruomeniai, kada žmogus užkėtina savo širdį ir Dievas pasiema namo, kaip sako. Jo žemiška kelionė užsibaigė šiau laiko, galbūt dar jis galėtų pagyventi ir patarnauti, bet kadangi dėl savo netinkamo elgesio, kompromituoja Dievo vardą žinai, ir greuna pats savo ir galbūt net kitų žmonių gyvenimus, tada Dievas sunaikina. Sunaikina, nesunaikina jo sielą, nes sunaikinti sielos net neįmanoma. Net ir netikinčių žmogaus sielos negali sunaikinti, jam žinai yra taip. O ten parašyta, bus taiga sunaikintas ir nebeatsigaus. Dievas, reiškia, fizinė mirtis, tiesioginė prasme. Kraštutinė priemonė. Rašte, taip matom, Ananija Safira nebuvo atėję į bažnyčią, melavo, reiškia, Dievui. Kas atsitiko, mirė vietoje. Ir daugiau tokių pavyzdžių. Kada ta riba ateina, aišku, sunku pasakyti, mes vėl neturėtume būti teisėjai, bet Dievas žino, kaip dažnai jis į tą žmogų barė, kaip jis dažnai kalbėjo, siuntė jam savo tarnus, kiek jo širdis užkietėjus, ar tai yra vilties. Kartais Dievas suteikia žmonėms antrą ir trečią šansą ir taip toliau. Teisingai, mes ir patys galbūt gavę ne vieną šansą esam ir Biblijoje matom, kad, pavyzdžiui, pranašas Jona irgi buvo ribos, banginio pilda jau atsipeikėjo ir atgailauti, Dievas jam suteikė antrą šansą. Nes jau buvo sunaikinimo ribos. Ir Dievas gali duoti ir antrą šansą, ir dešimtą, aš nežinau, kiek tų šansų jis gali duoti. Bet kažkada ateina riba, kada sako, staiga bus sunaikintas ir nebeatsigaus. Reiškia, daugiau nebebus antrų šansų. Ir kartais mes šiandien galim padaryti klaidą, galvodami, kad ai, Dievas yra geras, jis suteiks dar antrą šansą ir trečią. Garantijos nėra tai. Čia parašytas taiga bus naikintas ir neatsigaus. Galbūt turi tą antrą šansą, gal ne, bet nežinom. Kiekvieną kartą, reiškia, puldami į nuodėmę ar demonstruodami kitaip kažkaip tai nepasitikėjimą ar nepaklusnumą Dievui, turim suvokti, kad gali antro šanso ir nebūti. Sako, iš Dievo nepasišaipysi, ką žmogus sėja, tą ir pjaus. Tai todėl, mato, čia yra šiuo atveju tokia rimta pamokėlė šiandien. Rimta ta prasme, kad kalbam apie Dievo auklybą, kuri nėra maloni, kaip, bet galų gale atneša daug teisumo vaisių auklėtiniams. Tai todėl Dievas, kaip matote, mus perspėja savo žodyje, kad suprastume, kodėl jisai mūsų auklėja, kaip jisai mūsų auklėja, kokiu, kaip vyksta tas procesas, kokiu priemonių pradeda ir kokiomis pabaigia. Ir kokios gali būti pasekmės nepaklusnumo arba kitaip pasakius, kaip Hebrajams laiškas įvardina, maišto prieš Dievą. Todėl būkime išmintingi vaikai. Žinot, yra vaikai skirtingi, net yra žemiški vaikai. Vienam užtenka žodžio, o kitam reikia, kitam ir diržo per mažai. Mes, pavyzdžiui, su broliu augom šeimoje dviese, tai aš būdavo nuo mažens, man užtenka tėtis stipresnį žodį pasakys ir aš jau verkiu ir mano jau ausis raudonos ir aš jau čia einu, jau man užtenka viskas. O mano brolis, jisai diržo gauna vis tiek, jisai daro savo ir viską. Jisai dar po šiandieną jam tėvelis liko skolingas, neatsimenu, kiek ten diržo. Tai jis primena, sako, dar aš tau skolingas nuo vaikystės. Tai man, aš diržo nuo tėčio gavau gal 2 kartus per visą savo gyvenimą. Brolis be skaičiaus ir dar skolingas liko. Tai čia va irgi skirtingi žmonės. Aš nesakau tam, kad aš čia geresnis, bet tiesiog tam, kad skirtingi žmonės yra. Vieniem užtenka žodžio ir aišku, kalbant apie Dievo auklybą, geriau, jeigu mes būtume tokie, kuriem užtenka žodžio. Kad Dievui nereiktų imtis tų priemonių griežtesnių. Mūsų pačių labui. Tai ačiū Jums uždėmesi, pertrauką ir ruoškimės pamaldoms.